coming to you from New York City. Bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Dang and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. This is Over a Glass or Two.
Ay, okay naman ang akla. Diba? Nag-i-enjoy ngayon sa pag-iba ng panahon. How about over in the there in New Jersey? How are you and direct?
Okay naman. Okay. Actually, nag-work from home na ako today. Sir, ang saya. Pero sana pala lumabas ako kasi, my God, ito na po ang spring na inaabangan po ng New York and New Jersey. Medyo mainit na. Actually, weird nga kasi 80s. Tapos next week, malamig na naman 60s. Pero I'll take it.
Summery spring okay ang drama.
Summery spring, yes. At syempre, excited ako ngayon sa ating special guest, diba?
Yes.
My God, the Rio Brothers or REO Brothers?
Tanungan natin ulit yan kasi we had them last year, exactly a year ago. So,
yes.
Ngayon, meron na naman silang mga pakulo para sa inyong lahat ng mga fans all around the world. Nandito.
Yes. And of course, ako, bago ko makalimutan, yun na naman ako. Good morning, good evening, good afternoon po sa lahat ng mga nanonood sa buong mundo, especially sa mga TFC subscribers, FYE Channel in Kumu, Facebook and YouTube. Ikaw naman, Jekas.
Yes. Hi, TFC. And hi, FYE Channel in Kumu. Good morning po sa lahat mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, in different galaxies, in this whole wide universe. Ano sabi ko? Chime zones? Nag-invento ng word.
Chime zone. Ayan.
Ano ba yan?
Teka, bago tayo mag-umpisa, shout out daw kay DJ Kabigting. Hi, Carla, Ben. Oh, hi, Bam, Paolo, and Sam.
Oh, hi. Hello, guys.
Oo nga. Sana makasama ka. I think Memorial Day weekend. It's either mag-Eagle Rock or mag-chill tayo sa kanila for a barbecue. Rhonda Bagert, hello, hi, how are you? I think she's not Filipino. I'm not so sure. But again, guys, welcome to Over a Glass or Two. I hope you will understand because we're going to speak Tagalog, maybe Taglish, so we will do our best to speak in English. So for those non-Filipinos, we'll understand our conversation.
Yeah, because from last year, there's a lot of fans, global fans, who doesn't speak Tagalog, diba?
Exactly. Ayan. Exactly.
Ayan nyo, si Direk ay lalabas po mamaya sa maliit na box dito sa tabi at isa sign language niya or interpret niya po kahit papano kung Tagalog to English.
Exactly. So Rhonda, hi. Okay, so that's cool. Becky Bearsford, hi. Hello. So ayan, i-introduce ko na po ang ating special guest for tonight because I know everyone are so excited to know and get to know better the REO Brothers. Ayan. So introduce ko na po. Okay. Our guest for this morning is a Filipino rock band composed of five close-knit brothers. They have captured the heart of everyone around the world by performing renditions of music from the 1950s and 1970s of the Beatles, the Beach Boys, the Dave Clark Five, VST and Company, and other prominent bands of the era. They made history when they became the first Filipino musicians to perform at the historic Cavern Club in Liverpool, England. My God. Siyempre, ano naman sa England lang naman. The birthplace of iconic British band The Beatles. They also have performed in Madison Square Garden, New York, with the likes of Jennifer Hudson and how do you pronounce this? Pentatonix?
Yeah, Pentatonix.
Right? Pentatonix, yes. Ano nga ba ang mga aabangan natin sa kanila? At syempre, pag-uusapan po natin ang kanilang US and Canada tour for this year, 2023. Guys, please welcome the super talented, the Philippines Beatles, Ralph, Reno, Raymart, Roy, and RJ, the REO Brothers!
Morning.
Hello, kumusta? How's everything, guys? Kumusta?
Okay naman po. Thank you so much for having us once again over the glass or two.
Of course. Welcome. My God. Teka, before we start, introduce yourselves, guys.
I'm Raymart.
I'm Roy.
I'm Ralph.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Dear Colgate, I love that you love that I love being at home. You even let me whiten my teeth from home. Because you know how I feel about getting up from my cloud couch. The Colgate Optic White LED Kit gives professional level results in just 10 minutes a day for 10 days when used as directed. And that's why, Colgate, I want you to meet my parents. Because ever since meeting you, I've been living life to the brightest. Colgate Optic White. Find it at all major retailers.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
RJ, Reno.
My God. Si Reno, naalala ko siya yung birat, nagpa-falseto. Diba? Hindi ko makakalimutan ng falseto mo. Kinabog mo ang The Bee Gees. Ayan. Pero medyo blurry sila, no?
Oo, sana mag-clear mamaya.
Oo, mag-clear yan maya-maya.
At saka, sobrang excited sila. Nakita mo talagang tatatalon sila sa excitement. Joke lang.
Siguro naman. O, teka, nag-take ba kayo ng shot para medyo, kasi last year, medyo mahihain pa sila.
As we remember them, they're really very great shy performers on stage. Parang Beyonce yan, but they're the shy type.
Okay. Yes.
Soft-spoken boys.
Pero pag nasa stage kami, iba na kami mga halimaw kami doon.
I know, mga
halimaw.
Right? Saan lang kayo halimaw? Joke, kayo naman tayo.
Teka lang ha, anong maedad ba yan ng Jesse? Wait lang.
Anyways, Diane Tosin said, hi, hello, REO brothers.
Ayan. Yeah, Raymond Flygel, hi, hello guys.
Hello. Teka, okay guys, before we start again sa mga kwentuhan natin, of course we would like to welcome you again. Ayan. Do you have anything to drink? Meron, ayan, kompleto. Tsaka alam mo, Jekas, my God, last year, I know they're good-looking, but now, I think they blossom into, mga mas gumwapo sila. Close up mga direct. Mas gumwapo sila, oh. Look, oh, diba? Oh,
parang K-pop
na.
Parang fashion billboard. Oh, K-pop.
Diba? Oh my God, baka may mga inspirations na itong mga to. Mga inspirasyon nila. So anyways, sige, magto-toast tayo ngayon ha. Okay, raise your glass guys. Okay, go. Okay, sa sang bayan ng Pilipinas po at sa aming diverse USA. Guys, please welcome REO Brothers. Welcome to Over a Glass or Two.
Ayan.
Cheers!
Cheers sa inyo.
Ayan.
Kanina ba
Hindi alam ko. Oo nga eh, baka mamaya, kanina, teka. Oh, sige, photo op ulit tayo ha. Ayan, para meron tayo. Picture taking tayo ngayon. Ayan. O, ulit.
Pasensya na kaya, naguguluhan sila. Okay.
Naguguluhan sila. Okay, go. 1, 2, 3. Ayan.
Ayan. At yan po ang show natin ngayon. Thank you very much, REO Brothers. Joke lang. Ayan.
Ayan na close-up na nandirak. Eh, medyo hindi na pixelated. Eh, teka, okay. Mag-hi muna kayo sa lahat ng mga nanonood all over the world, especially sa mga TFC subscriber Filipino channel, Jitney TV as well. We forgot to say Jitney TV kasi nasa Jitney TV na po kami.
Correct.
All over the Philippines. And of taga mga Facebook and YouTube. And of course, yung mga non-Filipinos, say hi to everyone, guys.
Yeah, hello everyone, sa ating mga TFC subscribers and to all are watching on Jitney TV. And of course, sa mga followers po ng Over a Glass or Two. Hello po sa inyong lahat. And sa aming mga fans po, thank you so much for supporting us sa REO Brothers Nation.
Ayan.
May mic. Ang ganda ng boses niya, no?
Oo, eh, na si Jay kasi kinikilig.
Ano ka ba? Pinansin lang eh.
Hello.
Yeah. Okay, ayan, malakas na pala. Hi, REO Brothers. See you in this summer in the U.S. I know.
They are all excited.
From Vermont. See you this summer in the U.S.
Oh my God, I love Vermont.
Exactly. Oh my. Oh yeah, you've been to Vermont. Because guys, so tell us, how's everything? Kumusta? Like, what are the changes since the last time we had an interview with you? April, I remember it was April 12. So it's what? Parang 2 days ago lang. So kumusta? Ano yung mga nagbago-bago sa inyo?
Ganun pa rin naman. Humaba lang yung buhok ng iba.
At saka tumangkad ba kayo?
No, US tour kasi na-testing namin yung mga sarili namin kung paano namin malalagpasan mag-gig ng ganun karami. Tapos sunod-sunod. Ang saya ng experience na yun.
Grabe. Wait, last year was your first USA tour, right?
Before po nag-US na po kami. So, nung last year po is pangatlo na po ata.
Ano ba yung mga, so USA last year, ano pa yung mga ibang bansa na napuntahan ninyo last year?
Last year lang yung kakaiba kasi mas maraming states na napuntahan namin. So, yun yung sa Chicago, first time ko namin dun, and sa Texas, yan po.
Oh wow, so wait, so sa dami yung tours, and ang yaman-yaman yun na ngayon. Mas yumaman.
Sinabi natin yan last year. Ngayon, mas.
Oh my God. So, nagbabayad ng mga Pero what about like when it comes to yung personal life? So what are the changes? Oh my God, look at that. Wow.
San yan? Bago ba yan?
Where is that place?
Yes, last year po yan sa San Diego.
San Diego. So sige nga.
So for 2000.
Wow, 2,000 mga audience? Wow. Oh my God. Most of them are Filipinos or non-Filipinos?
Siguro po 70-30. Filipino 70%. So 30% yung...
Wow, grabe. Grabe, ang galing. I am so proud of you guys. Look at you, no?
Nakakapuno ng 2,000 venue, Jessie.
Venues, no? Grabe, no? Naano nyo ba? I'm sure, syempre kayong proud, right, of yourselves? So, ano bang, ang tawag nito, so anong nagbago sa inyo personally since last year? Isa-isa tayo.
Wala naman po masyadong, pero... Nandun po tayo sa siguro yung pananaw po namin bilang a musician na nagpa-perform. May mga nagbago po na hindi po namin nagagawa before na mag-tour ng ganun ka hectic schedule, like everyday lilipad ka ng ganun. So, dun po namin na-test yung parang
sarili na.
Yung bilang performer, yung endurance namin sa pagpa-perform.
Wow! Over,
Minsan walang tulog pero kaya pa rin.
Oh, wow. Really?
Pero pag walang tulog, hindi ba naapektuhan yung boses niyo?
Nakakaapekto siya pero pag nai-enjoy mo na sa stage yung ginagawa mo, parang hindi mo na napapansin na wala kang tulog, ganun.
Oh, at saka parang adrenaline and enjoyment na yun, ano?
Yes po, adrenaline.
Oh.
Oh, wow. O sa iba naman, sa mga batang to, kanino kay, ano, kay Mr. Falsetto?
check.
Anong nagbago naman sa'yo?
Yung buhok ko nagbago.
Ay, yung buhok ko nagbago.
May mga highlights na at saka mahaba.
At saka mas mahaba na yung mga buhok. O, sa dalawang, my God, itong mati na yung idol na to, oh. Ang gagwapo, oh, grabe. Anong mga nagbago sa inyong mga buhay-buhay since last year?
Yung asa, katulad ng sinabi ni Rimar, yung na-experience namin sa aming US tour, na-experience namin yung iba-ibang states na yung biyahe kami ng malalayo. Kaya yun kami na-experience ng ganung tour.
Oh, wow.
Para si Jesse yata, para may paulit-ulit yung tanong, para may gusto tumbukin eh. Ano ba mga jowa?
Actually, ang gusto ko,
mga jowa ba?
Ang gusto kong tumbukin is, kasi last year, you mentioned that, sige ha, I'm sure a lot of people are so eager to know. Because last year, you claimed that you're all single and ready to mingle, right? So now, ano ba, what are the changes? Meron na bang mga boyfriend?
Are you going to tell the truth today?
Boyfriends na? Ano ba, meron na?
Yes. Yes. Oh. Single dito. Wala na ate, lahat kami may mga partners na. Binabati ko pala si Camille Villareva.
Oh,
hi.
Oh, so lahat kayo meron ng mga ano, significant others.
Pasensya na lang sa mga fans natin. 'Di ba?
Ano no?
Ako personally po, nagkaroon ako ng sasakyan. Nakabili ako ng sasakyan.
Oh, congratulations.
Congratulations. A new car, no? So lahat kayo may mga kotse na. Oh, what about you? Anong nagbago?
Nakabili na lang cellphone.
Cellphone?
Ano? Maniwala ko na naka-Nokia ka lang. Nokia ka dati. Hindi yata.
Malaking pagbabago po para sa akin kasi nakakapagtugtog na ako, makakapag-concert sa iba't ibang tao. Yun, na-enjoy ko na yung sarili ko.
Oh, at least medyo ano na, nag-loosen up na kayo, no?
Oo.
May mga nag-a-ask dito kung magkakapatid daw kayo. Hi, Corey! I love Corey.
Hi, Corey Miranda. One of the best producers in California.
Yes. And ate, Joa Sibag, we would like to say thank you. I love you, Ate Amor.
Yes,
Ate Amor,
love you, Joel.
Hello, so magkakapatid ba daw kayo? Yeah, so, oh, you know what? Okay, so for everyone that who doesn't know the history of Rio Brothers, Rio ba or REO Brothers?
Pwedeng parehas, REO or REO.
REO Brothers. So we will discuss about their humble beginnings. So we will talk about it, di ba? Himay-himayin natin yung mga personal lives nila, mga buhay nila, di ba? So,
yes.
Yes. So, okay. So lahat kayo magkakapatid, right? Like, from one mother? sa isang nanay lang.
Uy, sagot. Walang sumagot.
Tita Mahay, sa isang mommy lang, sa isang mother, right?
Yes po.
Sino ang pinaka-eldest?
Oh, who's next? Oh, who's the third one? Oh, fourth.
Si Raymart.
Oh, and then third, oh, ang baby boy. Oh, so wait, so, diba, I remember 9 kayong magkakapatid, right? 9 siblings, right? And yes, one po. Sister, correct?
Yes po.
Grabe no? So talaga, so yung tatlo ba, the rest of the 3 siblings, do they still sing or do they have their own band? Or do they have their own career? Meron?
Kami po yung yung last batch to. Yung iba po may mga pamilya na po. And then, may isa po kaming kapatid na singer din po. Siya po yung na maging performer sa amin. So, siya tapos kami lang po yung nagpa-perform professionally.
Wow, grabe. Nakakatuwa, no? Imagine mga musicians talaga kayo, no? Like, sabi ko nga, ang sipag ng mami at dad, ng mami at tatay nyo. Ang tindi. Make sure na meron silang basketball, ano? Ng basketball.
Oo nga, kasi pagkasabi pa niya, kami yung second batch. May first batch, may second batch.
Kasi yung kwento kasi noon, parang nag-ahabol sila ng anak ng babae.
Oh, sa kakatry.
Eh, puro kami lalaki. Kaya ang ginawa ko, nagpahaba na lang ako ng buhok.
Represent na lang.
Represent. Oo, para siguradong ano, no? Para siguradong merong babaeng lumabas. Pero at least may isang babae, no? Siya yung muse ng basketball team. Diba? Pero diba, I remember from the last time that we had an interview, yung parents, I mean, your family are not really musically inclined. Right? So, tapos biglang kayong lahat magkakapatid, kumakanta.
Apo. Yes po. Pero, ano, parang hilig lang po ng music yung mga parents po namin. Kumakanta din po sila, pero hindi po yung, as in yung vocal performer. Mahilig lang po sa
So pa, so guys, kwento nyo sa amin, so paano kayo ngayon na-incline isa-isa? O sino na una na ma-incline pa sa music?
Since bata kayo, right? Na nag-start ba kayo? Na, sino unang-unang naka-discover that they can sing?
Dati din namin alam kung nasa tono kami. Ang alam ko lang, nag-start ako nung bata ako mag-play ng drums. Walang turo sa akin. Pinanood ko lang yung kapitbahay namin hanggang sa gumawa ako ng ano, ng lata lang na drums. So inaral ko hanggang sa natuto ako. And then kami ni Rap lagi nagdi-jamming dati. So tinuturuan ko siya mag-drums hanggang sa natuto siya. And then parang jamming lang sa bahay, mga kinakanta namin kung ano-ano lang, like Westlife, yung mga kinakanta ng mga uso dati. So, nung nag-start yung 2005, medyo naglabasan yung mga banda sa Pilipinas. So, ako naman nag-interest na ako mag-gitar. So, natuto ako mag-gitara. Si Rock din, nag-gitara na din. So, naging bass na siya. Then si Reno, gusto nung mag-drums. So, sinuruan ko din mag-drums hanggang si Raymart sumali na din. Tapos, yun na nabuo.
Wow.
Parang hindi siya, minsan nagja-jamming kami dun sa isang bahay. Padalas kami lang ni Rat dati kasi sa Raymart, hindi pa masyado sa banda nun. Parang napunta lang, pakanta din, ganun, hanggang sa nag-gitara na din siya. So nabuo dati sa Roy, ano pa yun, filters pa lang eh.
Gabi na self-taught, no?
Ano pa lang siya? Nakikinig pa lang siya nun.
Oo, sa siya ng mami mo. Sa kanyang womb. Pero ito ha.
Nakikinig pa lang siya nun talaga. Pero nakikitaan na namin siya na marunong makinig. So ako nung ngayon, sabi ko kailangan magkaroon na kami ng ano. Ng, kasi ang nangyayari ako lahat gumagawa sa keyboard din. Nagigitara ako din kakanta.
Yes.
So sabi ko, ito sa Roy marunong naman makinig. So yun, nung pandemic, finukusan ko, tinuruan ko siya yung mga part na ginagawa ko. Tapos, masipag naman siya na pag-aralan yung mga ginagawa ko. So yun, sakto nakasama na siya ngayon sa mga tour namin.
Oo nga. At saka, teka nga pala, bago tayo mag-umpisa, clear nyo sa amin, ha? Ano bang ibig sabihin ng REO or Rio?
Yes po, REO po, initial po sa lahat po ng pangalan namin. So, lahat po kami nag-start with letter R.
R, yes.
And middle name is Vasco and family name is Otik. So, oh, kaya pa.
Ayun.
Kaya naging real. Alam mo, Jikas, I wonder, like, how was it like during like holiday season? For example, like Christmas or siguro laging ano, no? Laging ang saya-saya ng family niyo. Kasi imagine mo, 9 siblings and mom and dad. My God, ang saya siguro.
I don't think they're inviting other people anymore. Sa dami ninyo. Tama ba?
That's it. Tayo-tayo lang, no? Pero kumusta? How is it growing up with you know, like with 9 siblings? Masaya? Magulo?
Yes po.
Okay.
Masaya.
Lalo na sa mga ano namin, sa mga magulang namin, mas mahirap sa kanila pag maraming mga anak. Kasi minsan, di ba, pag tinatawag kayo, actually, Renault, halos ubusin kami lahat matawag eh.
Oh, diba? No.
So, kami naman, dati nung mga bata kami, wala, kantahan lang. Tsaka, minsan, yun, sa bahay kami naglalaro. Kasi, yung tatay namin, ano yun eh, medyo mahigpit siya. So, hindi kami basta-basta lalabas lang ng ganun. Bantay sarado kami nun. So,
Doon
lang kami sa loob ng bahay naglalaro. So, masaya kasi marami kami na kapag laro kami ng basketball nang kami-kami lang.
Yeah. Nakapaglaro talaga kayo ng basketball, kayo-kayo lang. Okay, so may sasabihin, what about, nag-aaway-aaway ba kayo? Like, did you ever, like, suntukan? Siyempre, mga lalaki kayo.
Oo, nag-aaway-aaway kami minsan sa mga plato, mga ganyan, ng mga bata kami. Agawan ng plato. Hindi, yung, di ba, ganun yun. Dati yung mga plato, yung may mga design ng mga prutas.
Yes.
Sa Pilipinas. Oh. Yun. Akin yung may apple, yung ganyan. Ang aaway bata lang.
Oh.
Naalala ko, may ganyan kami dati.
Well, may mga apple, no? Pero, so nung during that time, nung, yung growing up, how is your family, like, yung kumunsa yung financial nyo? Like, is it kasi usually, if it's, di ba, 2 or 3 kids, it's, you know, the parents are usually struggling, especially pagdating sa pag-aaral, education ng kids. So how was it, like, kumusta paano kayo nataguyod ng family nyo?
Hindi po kami yung medyo mayroong financial supply. kasi hindi yung stable yung work ng father po namin. So may pagkakataon na naghihirap po talaga kami kasi yung parang yung isang araw wala kami ulam or kinabukasan namin like that. So yun po.
Nagsikat
lang po talaga yung parents namin at saka kami nagtulong-tulong din po.
Pagdating sa school.
Parang hindi naman namin nararamdaman na nahihirapan kami sobra kasi yung tatay namin talaga sobrang madiskarte siya. Kahit wala siyang permanenteng trabaho, hindi yun makakaisip ng parang basta makakaalam niyang may way para mahanap ng ipapakain niya sa...
Madiskarte si daddy.
Talaga sa buhay, no? Uh-huh. Galing. Wow! So guys, for those people that are like, they're saying like, oh, I don't understand the language but love watching them. Yeah. So I just ask, like, how is it like the family finance, especially when it comes to their education, you know, how did the family feed them? Because 9 kids is not easy, right? Raising 9 kids. So they said like, their family are so, how do you say madiskarte in?
Their dad is no hustle and is very street smart.
They know how to hustle and very street smart. Yeah. So they made sure that the kids, they would do everything and anything for them to feed the 9 kids. Wow, ang galing, no? So, pero, did you guys all go to school ba? Like, graduate high school, college?
Or na-pause muna because of music?
Yes po. Pero nung nag-Yolanda po, na-stop po yung iba.
Wow, galing,
yung typhoon
no?
Sa Tacloban, no? Yung Yolanda.
Sa Tacloban, no? My God. Sige, we'll discuss about like yung Tacloban and how you entered the showbiz world, no? Paano kayo, how do you guys, who discovered you guys? Pero before we talk about that, please, can you do us an a cappella? A sample naman for everyone. Because you guys are known to sing The Beatles, right? And guys, also, we're gonna talk about like why they chose to sing Beatles of all, they're very young. Come on, I mean, I'm sure they're not even. But they didn't. What? How old are you guys? Like, yung totoo. Biglang yung totoo or pang showbiz answer.
Hindi yung screen.
Okay.
18.
About 20s.
From 22 to 30.
Oh, wow. So during that time, talagang hindi nyo naabutan ng Beatles, no? Tas, wow, tas Beatles talaga. Before we proceed with that, before you answer that, can you just, you know, like a cappella? Any song that you like? Beatles or the Bee Gees or... Kayo bahala? Nag-iba yung boses. Nung isa kasi, nagbinata niya from last year.
One, two, three.
Okay, go.
One, two, three. There are places I remember all my life. Some have changed, some forever, not for better. Some are gone, and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. In my life, I love you more.
Wow! Ang ganda ng blending!
Okay, 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 guys, okay. I want to know first, like, how, why did you choose Beatles and how did you learn the way they sing? I mean, you guys, like, you replicate, you emulate the Beatles, or the way they sing, the tone, everything. So, paano nyo yung ginawa?
First of all, actually, last 2008 lang po namin discover yung Beatles. Although naririnig po namin yung songs nila, pero hindi po namin alam na Beatles po yun. Then, nung 2008 po kasi, doon po kami yung nag-start na kami mag-form ng group as a Rio Brothers, kami mga kapatid. And then, naisipan po ni Papa na like yung Beatles, kasi apat po kami nag-start. Yan. So, apat din po yung Beatles. So, bumili po siya ng CD, pero hindi po siya yung original na album po ng Beatles. So, pinarinig niya po sa amin. Then, doon po naman na nagustuhan yung songs and na-discover din po. And after that, nag-research na po kami sa YouTube kung ano mo talaga yung Beatles, paano sila nagsimula, and then kung ano nila contribute sa world music. So, doon po kami love sa mga songs nila. Mga 2009, may nakilala po kaming Filipino-Chinese na may band po siya before. And then, siya po yung nagturo sa amin how to sing the vibe of 60s songs, especially ng The Beatles. So, nun po kami na, kumbaga, nag-grow yung 60s music genre namin.
Ayun. Direk, pakibalik nga ulit yung ano, yung Abbey Road picture nila, yung apat. Apat sila.
Wow, imagine that.
Nakatalon sila. Yung sa picture na yun, di ba, ano yun? Anong year yun? Nakapunta kayo sa Abbey Road mismo, di ba?
Wow. 2015 ata yan. Or 14.
Yes, that's the same road where the Beatles actually crossed. Yan yung ano nila, one of their cover albums.
Yes.
Ang galing mo.
Ang kasang talon. Oh my God, look at that.
Cute.
Okay.
Dati kasi, mahilig na din kami gumaya-gaya ng mga boses eh. Nag-start kami sa mga Westlife, mga ganoon. Yan kami nila rin.
Oh, mga favorite kong boy bands yun.
Mga nandito, ginagaya-gaya din namin. Natutuwa lang kami mag-ganon. Kahit si Babalo, nagagaya nila din eh.
Oh, kaya, magaling kayong gumaya. Sige nga, sample nga, go!
Kay Babalo.
Okay, go ahead.
Babalo ngayon.
Si Roy.
Roy, go! Sige na, sample, go! Ay,
Ayaw! Sige na.
Kunwari, tatago natin si Roy.
Pinag-aralan nyo talaga siya? Kasi lahat ba ng mga, kasi napanood ko, David Claw, I mean, halos lahat na kinakaya nyo eh, yung mga boses. So, lahat yun pinag-aaralan nyo talaga, isa-isa? Like, isa-isang song, like, minomodulate nyo yung boses nyo?
Opo, kasi, nag-start kami dati dun sa nakilala namin, Chinese, Filipino na taga-Tacloban. So, pag nag-sefra kami ng isang kanta, mas hinahano niya talaga yung detalye.
Detalyado.
Na ito, may kulang na. May mahalaga yun. Tsaka huwag niyong iibahin. Kasi, mas mapifeel nila yung kanta. Na like, yung mga edad nila. Tapos pag narinig nila yun, mahalaga yun sa kanila.
Exactly.
Yung authenticity.
Talaga nung ano, nung banda.
Hindi natin di naman kaboses. Andun yung hagod, kumbaga. Yun.
Oh, ng memories nila at the feelings nila. Correct. Pag may resemblance dun sa original na Beatles. Pero nabanggit mo kanina, di ba, ano, RJ, di ba, yung mga Backstreet Boys, Westlife, mga favorite ko rin yan eh. Sa kinakanta nyo rin ba yan sa shows ninyo o hindi? Hindi bagay sa repertoire?
Hindi po,
ano. Since hindi nyo kinakanta, sample, ano? Pa-sample nga.
Pero mag-sample lang, ano, boy
sige
band.
Sige na, please. I know, because guys, we're asking if they can do a sample of one of their favorite boy band. Because you know why? Because they never sang any of the boy band song during their concert. They always sing, like, you know, the 60s, the 70s genre. So now we're requesting for them to sing, at least for the first time in the history, Rio Brothers is singing a boy band song.
Ayan na. Wala kayong magagawa.
Seryoso sila. Nag-aarap na sila ng kanta.
Ayan, sige. Go. We're gonna wait. You guys wanna hear them? At least, right?
Light it up, dynamite.
Oh, there you go. Okay, tama ko ikaw.
Ano ba ng kanta?
BTS?
BTS? Oh my God.
Westlife muna.
Westlife daw.
Oh, Westlife. Dali.
Hindi, ano lang, huwag na huwag na i-chorus na lang. Ah, ano ba? Wait.
Kami, siyempre ready na kami kung makanta na ganyan.
Mag-pray po muna tayo. Let's pray for them before they start.
Oo, on the spot. We put them on the spot.
Sige, kahit ano, anything. From ano, Backstreet Boys. NSYNC.
Anong nanda?
BTS.
My love.
Yeah, request ma- Uptown Girl. No, Uptown Girl. Come on. Like, boy band, you know, like sila Backstreet Boys, mga ganyan, NSYNC.
Oh, yeah.
May Morris na
lang. Tingnan natin yung galing nila, ha? Yes. Impromptu to.
Impromptu po ito. A1, sabi ni Cory Miranda, A1.
Naglabasan niyo yung mga lumang ano, boy bands.
Oo nga eh, Cory.
O-Town.
Kasi hindi, si Cory bata talaga yan eh. Go ahead, go guys.
Chorus na lang.
Kasi chorus, even chorus. We're not asking for the whole, ano, chorus lang, go.
Wala bang background music dyan?
Oh, go ahead.
Direct music, please.
Oh, delayed kasi if we will play
sabay.
On our side.
May director din kami dito eh.
Oh, may director din
kami. Social. O, diba? Ganun. May mga director tayo lahat.
Oh, diba?
1, 2, 3, 4.
I'm never gonna say goodbye, 'cause I never wanna see you cry. I swear to you, my love will remain. And I swear it all over again, and I'm never gonna treat you bad, 'cause I never wanna see you sad. I just want to share your joy and your pain, and I swear it all over again. Ooh. All over again.
Oh, yun pa, oh, may,
oh my God!
May hagod sa dulo. Guys, you just made my more night. Favorite ko kantahin sa karaoke yung Westlife, Swear It All Over Again. Grabe. Idol, mga idol, grabe. You can sing anything.
Anything, very versatile.
Ito, sige, ginagaya na din si ano eh. Si Michael Bublé.
Oh, Michael Bublé? Sige na!
Paos nga eh.
Sige na, please.
Paos.
Ay, paos. So wait, speaking of paos, how do you take care of your voice? Kasi last year you answered like, puyat. Yat ng bawal. How do you take care of your voice?
Chocolate. Wala nga akong boses. Ano lang, sa labat.
Ginger daw, ginger tea.
Oh, ginger. So, bawal kayong... Bawal mag-use. Bawal.
Malamig. Tsaka matatanis kumain.
Oh, including like sweets? Bawal mag-sweets? Or...
Eh, mga ano alak, bawal din ba?
Pwede naman, pero ano lang. Pag walang events, pwede na.
Fundador.
Sabi ni Direk, fundador daw. Ano ba yun?
Grabe no, alam, ang galing no. Parang as in, sige nga, yung lalo na si falsetto, Diyos ko. Sino pa yung may magandang boses? Paano mo naalagaan yung boses?
Lahat, may, ano kasi, may kanya-kanyang style lang. depende na lang po sa ano. Pag sa kanya yung falsetto, siya naman masarap, yung mga pang-cheeks yung kanya.
Oh,
why? Sabi ko na. Naman yung pang matanda.
Grabe!
From chick boy to the oldies and then okay.
Pero yung mga pang sa ano, yung mga sa pang sa show, tawag yun, mga opera.
Pang opera.
Operatic.
Operatic.
Racial Ango, yung mga
pang Broadway.
Alala lang. Broadway.
Oh.
Ano naman yung mga inuman?
Sa inuman?
Pwede boy band.
Sireno boy band din.
Paano mo naalagaan yung falseto mo?
Yun lang, tubig lang.
Tubig at basal. Ganon. Tubig at basal.
Yung boss ko naman, hindi naman pag kumakanta mo ng matagal, hindi naman talaga napapaus. Medyo napapaus, pero pag pahinga, babalik ulit.
Galing, no? My God, talaga. Sana, no? Pero may, nagko-compose na ba kayo ng songs? Do you guys compose songs? Kasi last time, di ba, it's always like, mga ano lang, covers.
Marami na akong sinulat, pero ano ko lang, personal ko lang. Yun.
Wala kayong plan? Do you guys have plans of yung
like,
songs and release it?
Next, sa ngayon kasi mas nakilala kami ng tao bilang Rio Brothers. Kung gagawa man ako ng kanta, maglalabas kami ng kanta, siguro sa ibang pangalan na pero kami pa rin. Kasi gusto ko siyang makilala ng tao bilang hindi dun sa, alam mo yung, audience namin dyan kasi puro mga lola eh. Lang natin yung enjoy nila, sabihin nila, ay, gumawa sila ng kanta. Pero iba yung mag-i-start ka ng zero.
Exactly.
Ibang demographic naman.
Sabi, they sing with Mark Spencer a lot. Is he just a friend or a relative? Mark Spencer.
Yes, maganda boses nun eh. Idol ko yun si Mark Spencer.
Oh, okay. So, eventually, you're planning. Nasa ano yun? Nasa pipeline yun. Like, you're planning na mag-release kayo ng talagang songs nyo. Like, original compositions.
Di ba meron na kayong ano? May original na kayo dati, years ago? O wala pa ba?
Ano? 2015, biglaan nyo kasi bigla kami pinapirma sa ABS. So, nagkaroon kami ng kontrata sa Star Records. Tapos nakilala namin si Benny sa turno. So,
wow.
May kanta siya dati na nakatago sa baol. So, pinaano niya sa amin, pinakanta niya sa amin.
Wow. Yun
yung activity naman sa nasa YouTube yun.
Sige nga, papakinggan namin yun. Grabe. Wait, so speaking of ABS-CBN, because I remember nag-ano kayo, di ba? Sumikat kayo dun sa ABS-CBN nung kayo yung mismong nag- first stand, doon sa show na yun, standing ovation, doon kayo sumikat ng todo, right? Kwento mo nga yun?
Sino magkakwento?
Sige. Sino magkakwento? Yung pinakatahimik.
Wala yung magkakasama. Paano ba? Una, nakilala namin si Sir Tom. Tapos, yung pinawagan namin calling card dito sa Manila nung napadpad kami, si Sir Ray Fentes, bali magkakilala sila ni Sir Tong. Tapos, nung time na yon, as in walang-wala kami. So, buti na lang, ganun pa rin yung number na dun sa calling card after, 2 years? No, 1 year, no, nung mag-ilanda. Patawagan niya si Sir Tong hanggang sa pinapunta kami dun sa studio, pinakinggan kami. Tapos, dinala niya kami din dun sa kaibigan niya na may-ari ng bar sa may Shaw Boulevard hanggang sa nagsulat siya sa ABS tsaka yun, nabasa ng ABS, pinuntahan kami dun sa bar na yun kasi sakto nagkataon na meron silang
pa-concert. Christmas special.
Christmas special pulong tabang na para sa mga yun nga, sa nadaanan ng ahedya. So isa kami doon kasi saktong mga biktima kami ng Yolanda. So pinuntahan kami ng isang tao doon sa ABS. Pinakinggan kami doon sa bahay hanggang sa kinausap kami, sabi, isasali namin kayo doon sa Christmas special. Yun.
Wow.
So RJ,
first time namin maka-experience ng ganun kalaking show. So nakakakaba yun. Tapos ang nangyari pa eh, panghuli kami, second to the last, medyo napalpak kami doon kasi biglaan eh, nagkaroon ng problema doon sa tech. Hindi nasaksak yung power. So nasaksak sa stage. Opo, halos mga ilang minutes din, mga 10 minutes ata kaming na-stuck doon. So, kabang-kaba na kami nun kasi singit lang kami sa show pero ganun pa yung nangyari. Pero nangyari, nung nakakanta na kami, nag-enjoy yung tao. So, kaya nag-more sila ng more na hanggang sa...
Akala ko ano, akala ko kukwento mo, nag-acapella kayo bigla. Nag-harmonize kayo.
Nangyari kasi ano, yung makyat si Martin Rivera at si Gerald Anderson nagsalita dun sa stage para malibang muna yung tao.
Sila nag-interchange.
Oh, so kami naman, ginagawa din yung ginagawa nung sa mga tao dun sa sound system. Tapos nung nalaman na hindi pala nakasaksak dun, diretso na kami tumugtog hanggang sa na-enjoy nila yung set. Yung tatlong kantang yun na pinaghalo natin.
Wow.
So RJ, masasabi mo na, yan talaga yung biggest break ninyo.
Wait lang po, di marinig.
Masasabi mo ba yung gig ninyo sa Christmas special ng ABS? Yan yung biggest break ninyo sa career nyo?
Nalito mo, Jcas, nawala. Go ahead, Jcas.
Can you hear me?
Ayan, okay na po.
Ayan. So masasabi mo, yun yung pinakamalaking break ninyo ng Rio Brothers?
Opo, hindi namin makakalimutan yun. Kasi yun yung simula ng lahat. Po.
Oh my God, yung no. Sa,
Christmas special. So, dun...
Standing ovation.
Doon na nag-start na maya-maya may tumawag para mag-perform kami sa Madison Square Garden po.
Wow! Madison agad?
Opo, nakakulat kayo kasi parang halos wala pa kami isang buwan dito. Pagdating namin dito, wala pang isang buwan. Tapos biglang Araneta. Then after Araneta, Madison Square.
Wow! What a blessing!
Yes, can you tell us in detail, what was the Madison Square Garden show about?
Yung sa after ng show namin sa ABS, nung nag-viral yung video namin performance, na-invite kami sa Madison Square Garden para po sa victims ng Super Typhoon Haiyan. Yan, it's a fundraising
yun. Oh my God, wow.
Pinoy Relief, ayun.
Sa Haiyan naman yun. Ano kinanta niyo doon?
Hindi, sa ABS muna. Ano yung kinanta niyo sa ABS?
Beatles po, yung medley songs ng Beatles na parang nagkakwento ng yung journey namin from devastation to our success. Kasi yung first song was Help, and then In My Life, and then Here Comes the Sun. So parang
ganda.
Pati sa Madison Square Garden, is that the song that you guys sang? Same?
Yes po, pero yung nakanta po namin is isang song lang kasi nagkaroon ng misunderstanding dun sa director ng stage tsaka dun sa organizer.
Bayad ba kayo noon? Bayad kayo noon?
Gusto talaga malaman ni Jeff yung laman.
Just kidding.
Yung kita niya.
Pero ang galing, no? Imagine mo, nag-jump, no? I mean, what a blessing. Uy, hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganyang opportunities, no?
Yeah.
What do you think you guys have? Anong tingin niyong meron kayo? Bakit bigla kayong kinagat ng mga tao? Especially yung mga non-Filipinos.
Before that po, nung sa invite kami sa US, that was our first trip abroad, then US na New York pa. May mga pinagdaanan din po kami, na-deny po kami ng first visa, US visa application. So buti na lang po na nagkaroon ng na na-issue kami ng visa.
Na-approve.
So, okay. Yun.
Wow.
And yun, to answer your question po, siguro po yung story po namin, siguro po dun po yung nagustuhan yung mga tao sa amin.
Oo, na-touch yung mga tao.
Ano din, hindi naman din nila alam nung time na yon na yun yung sitwasyon namin. Minsan yung mga iba sa YouTube, pag pinapanood nila yung sa Araneta, akala nila concert namin yun.
Oh, but so, it wasn't a concert, no?
Kasama lang kami dun sa show na yun. Kasi minsan may mga ibang nagko-compare na may mas magaling pa dyan na nagbe-Beatles. Hindi naman talaga kami Beatles. Gusto lang namin kantahin yung kanta nila at na-enjoy namin. At naging part lang kami nung show na yun. And then, nag-enjoy yung mga tao. So, syempre nung time na yun, mga bata pa tong mga to. So, yun yung parang agaw pansin na parang nandun yung vibe nung kanta kahit ang babata pa nila. Kahit kayo, natatanong nyo bakit yun yung nagustuhan namin. So, yun yung nagiging hatak. Una, so nung tumatanda na kami, minsan iniisip ko pa ano kayang gimmick na gagawin namin. So, yun, ang ginawa namin, lahat ng banda na kapanahunan ng mga lola natin, kinanta na din namin na same nung kung paano namin kantahin yung Beatles. Like, kailangan makuha namin yung ganun din na vibe, yung kanta. Yung, yun, yung hagot, yung boses. Tinatry namin maging kadikit dun para, yun.
Alam mo, Jcas, you know what I love about these kids? Kasi parang ano, imagine mo, they started, nag-struggle talaga sila, no? Diba? Especially what happened to Yolanda, no?
Mm-hmm.
So, ang galing, no? Kaya nga, for those who's watching right now, always remember that parang your struggles in life can turn into a fortune. Kasi sometimes people think like they're struggling and it's a misfortune and they're tired of like doing something. Pero kayo, kahit yung struggles nyo, talagang you work so hard and it became a fortune, which is, look what happened, di ba? Yung silver lining ng Yolanda made you force to do something better, which is ginamit nyo pa yung boses nyo, pumunta kayo ng Manila, di ba? Nakipagsapalaran kayo para ma-achieve yung dreams nyo. Galing.
Siya yung so, ano, naging dahilan para lumabas pa kami sa... Kasi walang planong maglumayo. Okay na kami sa Tacloban dati. Yung doon na lang mag-gig. Yun na yung nag-gig kami din, nag-aaral. So yung Yolanda yung naging dahilan para umalis kami muna sa Tacloban. Then doon na nag-start lahat.
Bumukas yung mundo ninyo at saka yung lumaki yung possibilities ninyo. Meron kayo isa sa mga fans nyo, Christina B. Sumiran. Last week, fiesta sa Mariatid Kabuyaw at isa sila sa mga guest doon with Mayonnaise Band. At first, hindi sila kilala ng mga tao pero nung kumanta na sila, sobrang na-amaze ang crowd. And they even asked for more. It was really amazing. They were incredible. O, diba?
Yeah, kasi yung mga audience doon, mga ano eh,
mga bata, hindi tender, sabi nyo.
Mga Gen Z.
Mahirap sa part namin yung ganun kasi hindi nila alam yung mga kanta eh. So, ang mahalaga doon, yun yung sinasabi ni Ma'am na nag-enjoy sila. Diba?
Galing, no? Tsaka ang maganda
nito. Parang same lang yun sa, kuwari, isang bagong singer ako. Like banda din, kakantaan ko yung matatanda kung mag-i-enjoy ba sila sa kantang exactly. Kakantay. So, exactly. Kanina man, masaya na kami doon na kahit yung iba hindi alam yung song. Marami namang nakikita akong nag-i-enjoy doon at sumasabay sa kanta.
Ang magaling kasi, like, because of everyone are singing, like, the same songs na, di ba? Yung mga latest songs, di ba? Pero kayo, you're singing like the oldie songs. Tapos yung mga Gen Zs, mga generations na mga bata, they don't know what Beatles, they don't know what Bee Gees. Pero kayo yung nag-i-introduce to them. And then yung iba na ko curious. Tapos bigyan, ano yun, di ba?
Yun lang po. Hindi lang kasi nila alam yung song. yun. Pero alam sa ngayon yung mga banda lalo na dito sa Pilipinas, sa totoo lang yung tunog nila, tunog na sila, tunog luma na sila.
Exactly. Yan
yung type ng mga kanta ngayon sa Pilipinas, kahit pang bata, pang ano na pang 70s yung sound, sa totoo lang.
Oo
nga, yeah, yung trend ngayon, di ba? Parang 70s, 80s,
70s. Ay, kahit yung Georgia, di ba? Bago ba yun? Pero yung tunog nun, pang
anong song yun? What song is that?
Yung, tama ba? Luma ba yun o bago yun? Kasi lagi kong naririnig eh. Yung,
okay.
Jonah, kamusta kayo ni Emma? Yun.
Oh. Di ba? At least, oto, matatalino pa itong mga batang to. Grabe. Ito, wait ah. Sige nga, isang kanta pa raw, sabi ni Direk, mag-isa pa raw. Sige nga, kanta ng ano, nung kinanta nyo kung bakit nag, mga audience nung nag-standing ovation. Nag-standing ovation sa ano, sa ABS-CBN. Kahit kayo na yung pinaka-last, pero everyone were like, you know, like, was surprised with your performance.
Ano ba?
Ano sabi ni Direk dyan?
Eh sabi niyo tatlo or apat lang yung kinanta niyo, so I'm sure makakapili kayo ng isa.
Abali yung isa doon is kinanta na namin kanina, yung In My Life.
Okay. Ayan, may gitara. Oh,
may gitara na.
Go ahead.
Inuman na, Jesse.
Oo nga, inuman na.
Sana inuman na.
Ano ang ta? Kailangan ba yung saran eh? Sorry, ibang kanta na lang.
Eh, ka, sige, kahit ano, go! Alam mo, may re-request ako, Bee Gees. Kasi ako iba yung boses mo nun eh. Yung Bee Gees, kumanta kayo nun. Oh my God, gusto, it was amazing.
Gusto mo, marinig, gusto mo lang marinig si Reno eh, si Reno.
Yung ano, yung goosebumps ako nun. Sige, oh my God, kakaiba.
Ibang ano to eh. 1, 2, 3.
Pinakahirap talaga yung falsetto kasi yung power na ilalagay mo sa falsetto konti lang. Kasi puro siya hangin. So, mahirap siya pag umaga pag may mga
mahirap sa umaga.
Kaya,
dami na ka barang plema.
Pwede ka na
ba? Okay. So, ibahin na natin. No, sige, iba. Tapos, pag-uusapan na natin ang concert nyo ngayon.
Tama.
Na bakit kailangan kayo, kaya pinapakanta namin kayo. Yan. Okay, go ahead.
Sabayin, okay. Nobody has you. 1, 2, 3. Nobody gets too much heaven, no one. It's much harder to come back. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to find.
Yay! Ang galing, ang galing. Wow. Early in the, sa umaga pa yan ha. Ang galing ha.
May nakita ko ano dito, reply na parang ano, para daw silang ano, para daw pagkain yung ano, yung Rio Brothers na pag natikman mo, maa-addi ka na, parang something like that. I just saw it earlier.
Oo, ayan.
Parang ano, Tagalog Bulazon. Parang panimpla sa pagkain ng Rio Brothers. Once you try them, paktay ka, magiging addict ka na sa kanila. Minsan inaabot ng madaling araw sa pakikinig ng songs nila. Oh my God. Galing-galing, Diyos ko, Lord. Buti ka nga, pag-usapan natin ngayon ang concert ninyo.
Yes!
Anong, so, syempre last year, di ba? Nakailang, My God, ang dami-dami diba, ano concerts. Yung,
United States at saka iba't ibang bansa yung last year, right?
So this year, Canada and USA. Pag-usapan natin 'yan. Ano sige, i-promote niyo yung mga ano niyo, yung mga shows niyo this ano. And sa Jersey City, guys. My God. Malapit na. Kailan to direct? July 11. June 11, 2023 Sunday at 7 p.m. Hindi namin kayo nakita last year kasi meron kaming yakad nun bigla. Pero this year, hoy, ano ha? Ate Amar at Joel.
Yeah.
Ang ticket po namin. Tsaka, panonoorin namin kayo. And I hope you have time. We'll treat you kasi nga, last year, hinahanap nila ang kanin. There's no rice, sabi nila. So, ngayon, papakainin namin kayo sa Filipino. Ayan, sa Filipino restaurant. So, sa Jersey City. Ayan. So, ano yung next nyo? Sa San Diego naman, sa Tacloban.
Tacloban, San Diego,
May
hindi.
May 26, 7 p.m. Heart Revolution Church. Ayan. Sa California naman to. Ayan. So sige, direct ipapakita natin isa-isa yan.
Susunod
next
ano,
na.
Sa...
Okay, next natin.
The Grand Theater sa Anaheim, California naman, ang Rio Brothers.
Yes, June 3, 6:30 p.m. Sinong next? Anong next? Ano yung next? Ang dami, San Francisco!
Yeah, San Fran, Saturday, May 21st naman.
6:30 p.m. Saturday at the St. Street, Leandro, California Bell Theater. Ayan. Ang dami yung... Teka nga, sige, bago mo pakita lahat-lahat, isa-isa muna, mamaya yung Virginia. So, ano yung mga preparations nyo? Mga preparations nyo before kayo... Para sa mga ano na to, sa USA and Canada tour.
Siyempre ano, masayang tugtugan. Siyempre ganun.
Ano aabangan namin? May bago pa kayong mga pakulo?
Meron ba mga bagong pakulo? Ayan.
Sa ano na lang, sa show na lang.
Secret.
Nakakaabang-abang.
Ay, mga aabangan namin. Oh my God. May nagtatanong eh, Jesse and Jacobs, are you coming to the New York show? When is New York show? I didn't see New York. May New York show kayo, right?
Meron ba yung New Jersey lang?
Yung New Jersey po.
Oo, yun na yung New Jersey.
New Jersey. Actually, we live like 8 minutes away from the location. So doon, makakapunta.
Pwede ka maglakad, Jesse.
Oh, di naman. Bike. Rollerblades. Oo. Oh. Wait, this time, June 11 is Jersey City.
Ilagay na natin sa calendar natin yan.
Ilagay na namin sa calendar. Ate Amor, panonood.
Paging, Kuya Joel Sebag, we love you.
Yes, definitely gonna be there. And may time kaya kayo? Yes, definitely. Rhonda Burgett, yes, we're definitely gonna be there, definitely. We want to see, of course, we want to meet these guys and we want to meet some of the people who's watching right now. And I hope may time kayo, no? Nami-miss yo pa ba yung last time na nag-ano kayo? Nakakain ba kayo, nag-concert kayo dito? Nakakain ba kayo ng rice?
Opo. Yes po, ang dami pong
rice. Ayun,
may nagdala.
So, ano mas favorite nyo ba? So, hindi, I know you guys love Filipino food, right? Pero anong favorite nyo? What's your favorite non-Filipino food? Na natry nyo?
Steak po.
Ah, steak.
Oh, gusto natin lahat yan.
Nauna talaga siya. Steak. What about mga ano, mga burgers dito? Especially the big pizza, New York pizza. Di ba lalaki? Parang serving ng tatlo yung isang malaking pizza. So, yun ang gusto. Pero steak talaga yung favorite nyo. memorable concert nyo. Moment din dito sa ano, nagpunta kayo dito sa US sa concert nyo. Memorable daw.
Memorable naman yung sinanggalan kami ng ano. Marami.
Every state iba talaga yung
experience.
Ang gusto ko malaman ngayon, Rio Brothers, ano ang pinaka inaabangan ninyo ngayon sa US at Canada tour nyo? Anong pinaka excited kayo?
Yes po, sa ano so sa lahat po, pero mas dun sa Canada kasi first time po namin sa Canada.
Oh. First time ninyo sa Canada. Dito nga sa Jersey, New York, ano yung gusto niyong puntahan na hindi niyo napuntahan nung last time?
First time din natin. Yes, first time po namin sa New Jersey.
Ah, first time you did? Oh my God, you would love it. Oh, New York last time, so sa Jersey naman. Oh, hindi na sila, kasi sa totoo lang, where we live, ako sa, I work in New York, and J-Cass lives in New York. So ako, yung house ko, as in, siguro mga 8 minutes away lang ako sa Manhattan. So, at malapit din ako dun sa location nyo. So sabi ni, we had them at Seafood Buffet in Anaheim with the Vegas gang, si Terry Canillas.
Ang sarap naman nun. Seafood Buffet.
Tapos sabi ni Tess, oh, hi, Ate Tess, Jess and J-Cass, I'm the line producing the Jersey City show. Contact me anytime. Ate Tess, yes, after
yes,
ito,
we will.
Yes, para magkita tayo at mag-meet, ha? My God. Kasi, guys, hindi dito po kami. We're here. Okay. English, Tagalog, sasabihin ko na over a glass or two is here to help especially those producers who has like an artist who has a show all over the world. So, if you have like an artist or you have a concert in the U.S. or any show, please feel free to reach out to us and we will do our best. Of course, syempre para to guest your the artist para ma-promote lati na lalo yung show. Yeah,
and speaking of promoting, yes. Ayan, tuloy natin. So the Rio Brothers are also going to be live in Virginia. This is Saturday, June 10th at 7 p.m.
Yes. Ayan. Ano yung next?
Next naman.
Las Vegas.
Yeah, I love Las Vegas.
Exactly. You can, diba? June 2, 7 p.m. Fremont Country Club in Las Vegas.
Yeah, ang sabi nila sa Las Vegas, whatever happens in Las Vegas
stays in Vegas.
Yes.
Stays. I love that. Okay,
in the seafood buffet. Ayan,
yes,
diba?
Exactly. Jake, as you go to one, go.
Yes, also, Rio Brothers live in Sacramento, June 4th, Sunday naman at 6:30 p.m.
Yes. Next, direct. Ang dami. My God, ang yaman na nito mga batang to.
Kaching-kaching,
okay,
eh.
Kaching-kaching. Yes, dito naman is in, where is this?
Ano sabi ko yan?
Grand Theater, yes. 6:30 p.m. Saturday, June 2nd? Okay, go.
June 3rd.
So ano ba yung mga next? May Canada ba? May nakita kong Canada.
Masino?
Kanina. Oh my God, go J-Cass!
Oh, ito naman is, Snoqualmie, ano to? Kaya sa akin nung pinabasa.
basta,
sa kasino siya.
Okay, sa kasino po siya. Sa Washington.
Sa Washington, May 20th, 2023 at 6 p.m.
Ayan, next, direct.
diba? Snoqualmie, wow.
In Texas naman, Music Hall in Center, 224 North Center Street, Arlington, Texas, May 13, Saturday, 8:30 p.m. Ayan, next, direct.
100 shows ata ito. Ito naman, Rio Brothers live in Winnipeg. Ito sa Canada na.
Canada, yes.
Ito sa Petrus Hall at June 17, Saturday.
Ayan, ang daming shows. Nakakaloka. Meron pa. Ayan, Vancouver naman po tayo. The Rio Theater. June 25th, 6:30 p.m.
Ayan, nandiyan yung friend natin si V.
Broadway, Vancouver. Don't forget, guys. Okay, next.
Ito naman, sa kabilang side.
Toronto.
Live in Toronto. June 16th, Friday at 7 p.m. at the Toronto Pavilion.
Ayan, ang dami. Next. Ang dami naman ito. Nahihilo na ako. Chiching, pakada ganun ko, guys. Sa totoo lang
ito naisip ko. Ito naman. Basahin mo nga ito, Jessie. Basahin mo to.
Roxy Music Hall.
Hindi, live.
Saskatoon.
Live in Saskatoon.
Ayan, Saskatoon. Ayan. Ayan. My God, ang dami. Ano ba to? Ito naman next.
Live in Edmonton. June 24th, Saturday, 7 p.m.
Oh, June 24, 2023. Box to box. Ano ba yan?
Box to
okay,
box.
Go, J-Cass. Go ahead.
Okay. They're also live in Calgary. June 23rd, Friday, 7 p.m.
June 23, yes. Maze Run University Theater.
Binabasa okay, goes.
Nahihira. Sobra. O, tapos
ayan
na
po yan. Ang wow. Dami. Grabe ha.
I'm so proud of you guys. And by the way, guys, this, aside from, of course, we want to have the producers and the artists, of course, to promote their show. Also, we're Over a Glass or Two is already, we're broadcasting in at the Filipino channel, the TFC, of course.
So yes.
Mapapanood po to all over the world. And of course, Jeepney TV, of course, in the whole Philippines. So mapapanood niyo po ang Over a Glass or Two.
Yes,
so
at saka,
check out the, ano, if the you, cable listings.
If you miss the broadcast at TFC sa cable, you can also catch it and stream us on I Want TFC
as well. And of course, YouTube, Facebook, and FYE channel. Naka-live po kami ngayon.
Yes.
Sa Kumu. Ayan. Grabe, I'm so proud of you guys. Ang galing-galing. Na, ito ha, curious ako. Na, did you ever think na magiging ganito kayo kasikat?
Di naman namin alam na parang ganun or sikat. Iba kasi yung sikat yung hindi na talaga makalabas sa bahay. Sa totoo lang, nanaginip ako dati nung bata pa ako na may taong magpapahiram ng mga gamit ganyan, instrumento. So nangyari yun. So kada may pinupuntahan akong lugar, parang may feeling ako na may magandang mangyayari. Ganun.
Parang ano no, so, na-manifest mo na, naramdaman mo na you guys are going to be something.
Kahit mag-Manila kami, may feeling ako na may something dito.
Oh, ayan na nga ang
sabi. Kaya magkano ka ba ni Madam Auring? Oh, wow. Okay, so meron kang ano.
Maraming salamat. Yun, sa mga taong laging nanonood sa Rio Brothers at nag-i-enjoy. At syempre kay Joel Sebag na nag-start dito para makapag-tour kami sa US.
Yun. Grabe, Joel.
Kasi totoo lang, sirap lang yung kilala niya. Kasi si Joel kasi yung tipong naghahanap ng artist na mga solo. So, akala niya, di niya alam kung ano yung Rio Brothers. So, sirap yung nakausap niya dati. Tapos sabi niya, rap banda kami. So, trinayin niyang magka-US tour. So, yun yung nangyari. Na-try namin din yung sarili namin kung paano tumugtog ng katulad ng ibang artist na nagkakaroon ng tour.
Wow! Yan. Ang galing, no? May third eye ka, may premonition ka. Nakikita mo siya, di ba? I mean, in a way na naniniwala din naman ako pag may nararamdaman kang ganyan. Tapos lagi siya nasipin na manifest. Okay, go ahead, sorry.
Sa totoo lang, para sa akin, mas malaga yung sign. Doon ako tumitingin lagi.
Totoo.
Kahit anong sabihin ng mga tao sa akin kung anong mga desisyon ko sa buhay, yun yung sign yung tinitingnan ko.
Yes.
Wow. Ikaw ba ang leader ng band? Ang leader ng band? Oh, okay. So talagang lahat sila umaano sa'yo? Tawag dito, sumusunod silang lahat sa'yo?
Hindi ko naman hindi naman sa parang pinag-uusapan naman namin yung mga bagay.
Oh,
anong gagawin? Like ako parang, pag meron siyang gustong kantahin. Mas nagugustuhan ko yung pag may mga gusto silang gawin. Like, Jay, pwede natin i-try to. Mas nagkakaroon ako ng energy pag ganun.
May team effort pa rin. May team input pa din.
Exactly.
Diba?
Sabi nga daw, big stage ang AJT na sumali kayo doon. American Got Talent.
Hindi ka kung sumali doon.
Pwede kayo sumali? Hindi kayo pwede?
Ha? Pag sumali, okay.
Yes.
Mahirap yung ganun eh. Yung
sasali pa sa gusto nyo ba? Oh? Gusto nyo?
Gusto nyo?
Para sa akin, hindi. mahirap yung ganun eh. Mahirap yung gusto ko yung mga nanonood sa amin para sa akin lang. Yung mga taong alam yung music na gusto namin. Nanonood sila dahil yung gusto nilang music. Pag sumali ka kasi sa ganyan, marami nang makikisali din sa buhay mo.
Aww.
Kahit walang alam sa Beatles, ibig sabihin na nandiyan sila, tapos maya-maya pag natalo ka.
Ah, okay. Yeah. Oo. Oo, may sasabihin
ganun. Ito yung music na kung ano lang yung gusto namin gawin na na-enjoy namin, yun yung ipapakita namin at yun yung manunood sa amin. Katulad niya. Mas masaya yung gano'n.
Oh, but you know what? You never know what's gonna happen in your life, no? Ano ba? Sige nga.
Kasi makita parang sumali sa mga ganyan. Okay. At least ngayon, nakapag-start na kami bilang kami na magpakilala.
Oo.
Bilang wow. Ryuga.
So ngayon, sa ngayon masaya sila sa kanilang career nila ngayon, sa career path nila.
Kasi sa totoo lang, nag-try na kami sumali ng ganyan eh. So, anong nangyari? Parang na-stress pa ako kasi pumila kami ng mahaba, nagpuyat, tapos never kaming tinawagan. Tapos nung nanood na kami ng show, maya-maya may mga nakapasok doon na ang talent is gaganap ka lang.
So,
sila nakapag-perform sa TV. Sabi kong gano'n. Samantalang kami, di ba? Marami kang pumila, nag-effort.
Oo, nag-effort. So, yes.
Ayun naman pala.
Okay. Hindi yun, so we get it. Para sa akin, parang before nag-Yolanda, hindi yun yung destiny namin.
Mm-hmm. Okay, uh-oh. Okay.
Diba, kung sabihin na lang natin, sasabihin nila masaya yung Rio Grande na panoorin or magaling or ano pa man yan. Sana nandun kami yun. Pero hindi, hindi yun yung destiny namin. Kahit tumigil kami dun sa part na yun, yung Yolanda yung nagtulak para mapunta kami sa destiny namin.
Exactly. Wow, no. Very well said. Tsaka, alam nyo guys, sa totoo lang, I mean, ako, maraming mangyayari pa sa buhay nyo kasi you guys just started like what? How many years ago na nag-start kayo nung nag-start yung Yolanda? When was this? Ilang years ago na yon? 10 years ago.
Ten years ago.
Then, slowly but surely, look at you guys now.
Parang bago lang ito eh. Hanggang ngayon, feeling ko kamakailan lang din yung Yolanda.
Oo, no. Grabe, no. Ang ano nyo, tawag nito, I'm sure yung struggle nyo nung time na nag-Yolanda, no? So, nagrabe ba yung bahay nyo, no? Naapektuhan?
Yes, halos ano eh, lampas sa ano namin, sa bubungan. So, buti na lang, umalis kami doon. Nung time na, dumating na yung bagyo.
Oh my God.
Ngayon ba, 10 years after, na-rebuild na totally yung area?
Maayos na ngayon yung Tacloban, normal na. Pero iba pa rin yung itsura dati.
Oo, may effect siya.
May effect.
Kasi marami rin nawala dun eh. Like yung mga naging part sa akin na lugar. Tapos pag pumunta ako dun, wala na. Andonado na siya dahil dun sa Yolanda.
Oh, wow. And yung
pag-practice namin na lugar, kung saan kami nagsimula, ano, nakilala namin yung isang Chinese na si Serbia. Nawala na din yung kasi ano yun, isang part yun sa Tacloban na pag taga-Tacloban ka, pupunta dun kasi ano, parang tawag dun children's park. So nawala na din.
Wala na yun. Oh,
may mga negosyo, nagtayuan na building, pero iba pa rin yung dating.
So wait, may bahay pa kayo sa Tacloban now or wala?
Wala din po.
Wala na. Wait, ano ba ang dialect ng Tacloban? Tagalog lang?
Waray.
Mga waray. So mga waray kayo. Okay. Grabe no. Pero at least, tingnan mo naman no. Lagi ko sinasabi, Jay, kasi no, your current situation is not your final destination. Diba? Correct. Yung situation nyo kung ano yung dati, tingnan nyo kung nasan kayo ngayon, no? Tsaka, dasa lagi. Lagi ako naniniwala.
You are so blessed right
blessed
now. Grabe.
Blessed talaga kayo. Blessed. At ang dami-dami nyong pinapasaya ng mga tao, hindi lang mga thunders, pati na rin mga kabataan, di ba? Kasi lagi siya sabi, mga hindi lang titas of Manila.
Ako. May marami kasi din mga, sa totoo lang, may dati, wala kaming alam sa Beatles, as in, di namin alam, pero parang para sa akin, yung Beatles parang bagong banda lang, eh, kasi parang nakilala ko lang siya year 2010.
Oh my diba? God.
Diba? Narinig mo yung Beatles nung edad mong ganyan. So para sa'yo, yung year na yun, yun yung lumabas yung Beatles kasi yun mo lang siya narinig. Samantalang yung ibang kabataan, lumaki talaga sa Beatles. May mga kilala ako na kaedadan ko na alam nila mula pagkabata nila na Beatles yun.
Wow!
So marami din kahit sa ibang mga show namin dyan sa US, may mga ibang halos 10 years old pa lang nanonood sa amin kasi naririnig nila yun sa tatay nila.
Sa parents.
Oo. Oh, it's been playing in the house kahit the house. Hindi nila generation.
Oo, kahit wala. Oo. Galing ang galing. Grabe. Ay, nako. Talaga yung mga tao talagang nagpapalakpakan, no? Pero guys, ha, bago ko, pakakantahin ko kayo ng last song, ha? Pero bago ang last song is, how do you see yourself like in the near future? Let's say 10 years from now. Ano yung plano nyo para sa nakikita nyo para sa future ng Rio Brothers, ng RAO Brothers?
Katulad nung dati, hindi ko din alam kung ano pa yung susunod na mangyayari sa banda. Basta para sa akin yun, masaya kami sa ginagawa namin at magpasaya ng mga tao. Hindi ko alam kung ano yung nakikita nila sa susunod.
Sige, isa-isa ta. Isa-isahin natin. Mahihain pa rin itong mga to.
Yun. Baka next, nakikipop na kami, joke.
Nakikipop?
Why not?
Eh, bakit hindi, diba?
Diba?
Sumasayaw din kayo.
Siguro, ano, makapunta kami sa mga hindi pa namin napupunta. Like, yeah, other part of Europe.
Yes.
Then, sa lahat po ng, kung saan po meron kaming audience.
Oh, what about ito yung dalawa muna sa gilid?
Si Ralph.
Si Ralph. And Roy.
Siguro.
Ayun. Teka lang. Akala ko si Ralph nandiyan. Si Inday Garutay pala nandiyan.
Siyaka, Jake. Si Inday Garutay.
Hindi na tuloy magsasalita. Joke lang.
Pinaka-cute. Ang gwapo.
Oo nga. Yan, speaking of K-pop, guys. Ayan ang K-pop.
Lapit ka sa camera. Sa camera, Ralph. Lapit ka.
Hindi na si Bublé. Si Inday Garutay na daw.
At si Inday Garutay. Lapit ka
nga
sa camera.
Oh, ayan o. Lapit ka nga kay Ate Jessie mo.
Kinikilig na naman to si Jeka.
Ako talaga. Ikaw nga nagsabi. Ikaw nagpapalapit. Di ba?
Para makita ng mga kabataan, no? Ng mga tao. How cute.
Ang cute-cute eh.
Kido. Di ba? Pang ano talaga. Ang tawag dito, pang artista. Okay, go ahead. Yung sagutin mo yung tanong ko.
Yes, si Ralph.
Ko na, just kidding. Go ahead, Ralph. So, ano yung nakikita mo sa future? Or plano mo? Nakikita mong plano nyo or pwedeng mangyari sa future ng RAO Brothers?
Siguro.
Oo, wala nang boses.
Siguro magkaroon kami ng sariling yung
songs
yung kanta namin.
Ayun, original na song.
Original songs.
Recognize yung parang Rio yan, yung kanta nito.
It will happen. For sure.
Oo naman.
Grabe, magbibinata si Ralph. Oh!
O si, ano naman, si Roy.
Si Roy.
Siguro sa akin, ano, magtuloy-tuloy pa rin yung support ng tao at tuloy-tuloy pa rin yung tugtog namin. Tapos mapuntahan yung mga lugar na di pa namin napupuntahan.
Aww.
Saan mo ba gusto pumunta?
Japan po.
Uy. Japan! Oh, it will happen.
Gusto ko din. Ang ganda daw doon.
We're claiming.
Tara kami.
Isang box galing Japan.
Isang, yes, galing Japan. Ikaw na lang pala. Teka, si Mr. Falsetto.
Si Rino. Rino, anong mga balakin mo sa Rio Brothers in the future?
Yeah, siguro para sa akin, maging lang ito, maging matibay lang yung relasyon ng banda namin. At saka, dumami pa yung ano namin, mga panggulat sa mga cover songs namin. At yun na yung sinabi nila, magkaroon din kami ng sariling composition.
Yan it po. Will happen.
Ay, gusto ko yung Jessie. Mas tumibay pa ang relasyon nilang magkakapatid.
Oh my God. Amen. Amen. Nakakaingit. Ang saya. Parang, ano, no, very close sila. Kasi yung ibang magkakapatid, they don't even talk to each other. Pero kayo, grabe, no? Close, tight na magkakapatid. Wow. Uh-oh. Best friends, no?
Sa totoo lang, iba-iba kami ng landas, eh.
Ha?
Grupo kami sa banda, pero may kanya-kanya kami, ano. Like sila.
Mga hilig.
Malang yung ano nila, oh.
Ah, talaga?
May mga, syempre, may mga kanya-kanyang barkada na. Syempre, magkaibang age, no?
Pero at least united kayo sa ano, sa making beautiful music.
Exactly.
Diba?
Nagkakaisa yung mga utak.
Exactly.
Nagkakaisa yung part niya, gano'n.
Oo, for as long as wala din kayong pinag-aaway ang babae, importante yon. Kasi minsan, di ba, nag-aaway-aaway ang mga magkakapatid sa isang, kasi crush na isa, tapos inaway mo ako. Di ba, minsan may mga ganun. Or sometimes, they don't get along with the song choices that they make. Di ba? Pero kayong lahat, iisa lang.
Wala, sa babae, wala naman din naman. Minsan, kami pa nagpupush na ako sa iyo.
Sa'yo na yan, sa'yo na yan. Discarte ako.
Pero ano,
yes,
madalas sa minsan kasi sa stage, minsan yung lista hindi pala nakita. So iba na pala yung kanta ng isa, iba lang yung sa amin. So, minsan, ah, yun, but... Yun.
Ah.
So, minsan sa set, natural yun lahat ng banda at ganun eh. Nagkakaproblema sa set.
Sa set. So pa, anong ginagawa nyo pala pag nagkakamali ang isa sa set?
May ano ba, kutos ba yan?
Or sinis ano na lang, parang sige na.
Oh, dara-daratsyo na lang, ha?
Hindi naman amin alam, di ba, na nagkabali kayo, eh.
Hindi na.
Ah. My God, ang galing. Naku, maraming salamat. 1.5 hours na tayo. Pasensya na. So guys, panoorin nito, ha? Jeepney TV po sa buong mundo. Nandun na po ang mapapanood niyo po to. Hopefully by what? Next week or something? I don't know kung kailan nila ipapalabas ang Rio Brothers and of course the Filipino channel. Ayan.
Ayan. Teka,
so ano? Yeah. Ano ang inyong kakantahin? Last song before natin i-close ang ating show for today.
Ipag-ihelo niyo ba kami?
Oo nga,
eh. Ah, hindi. Ano naman ito eh. Iba't ibang time zones. Ayan.
Exactly. More night. Nakakakanta kaya si Ralph kasi yung boses niya.
Doon ka nag-adjust kasi mayroon walang boses.
Oh, pero kung makakakanta ka pa ba pagka wala kang boses? Hindi, mahirap.
Tugtog pa naman bukas.
Hindi. Hindi, garuta eh. Sige, sige.
Ano na lang sa lip-sync na lang siya.
Lip-sync na lang today.
Okay, see ya. Okay,
see ya. Hindi, kanina na pause.
Hindi.
Okay. Ano lang, tubig lang yan. Mag ano ka, mag-apat na tubig. Okay, tubig ba lang?
Yung muni song.
Nga lang.
Everybody had an ocean across the USA. Then everybody be serving like California. You see you where the bed is, what you're supposed to do. A bushy, bushy brown beard serving USA. You got your summer hat inside, outside, you turn it out and get outside. USA. Everybody's got serving USA. Yeah, everybody's got serving USA. Thank you.
Wow, we are so blessed, everybody watching right now. At sa lahat pa na manonood, patikim lang po yan ng, kung gaano pa kagaling ng REO Brothers.
So guys, don't forget, we will post it again. And of course, go to the REO Brothers Facebook page and we will post it on our page as well.
Yes.
For more details of all the schedules of the USA and Canada tours of the REO Brothers. My God.
Yes, and of course, before we let you go, guys, anything you want to say to your global fans, your final message to everyone? Si Ralph na naman. Siya talaga pinapauna nyo eh, di ba?
Once again, we're inviting everyone to watch our US Canada Tour 2023 starting from May until June. Yeah, and thank you so much, of course, to our supporters, to the Ray Brothers Nation worldwide for supporting us, and of course, to all our viewers on YouTube, sa lahat po ng tumutulong at sumusuporta sa amin. And thank you din po sa, of course, sa GF Bayana Productions, sa Alagwa Musical Entertainment by Joel Sebag, and to Miss Amoryu of Amoryu Productions. Thank you so much. And everyone, to to Jesse and Jcast, thank you so much for over a glass or two for having us once again promoting this show, US Canada Tour 2023.
My God, you're always welcome, guys. Kaya nung ano when Joel Sebag is a good friend of ours.
Yes,
we love you, Joel.
We love you, Joel.
So, yeah, so when he introduced you guys to me, sabi ko, tao sabi niya, listen, nakikita ko na sa ko, sino to? But when I listened to a lot of your songs, I was blown away. I'm like, Joel, we need to invite Ray Brothers to our show.
Yes.
And thank you so much. It's an honor.
You're welcome, and thank you as well.
We will see you. This time we will see you. Okay? Talagang pupunta kami sa June. Magpapa-picture talaga kami sa intro. Okay? Tapos, sana no, after mapagbigyan niya, let's eat at maraming Filipino restaurant dito. Dito sa ano, sa Jersey City. We'll probably go to the backyard, no? Oo, sige. We'll set it up with Joel. And Ate Amor, you, maraming salamat.
Thank you, Ate Amor.
Okay. Yes. At sino si ano, yung line producer?
Yung line producer nila.
Si Ate Tess ba yun? Ate Tess, lagot ka sa akin, magchichikahan tayo dahil kakain tayo ng maraming Filipino food. Okay. Maraming salamat again, guys. Thank you. Okay, Jcas, close our show for this morning.
Yes, everybody, mga kaoga, thank you for watching this fun episode with the Rio Brothers. Don't forget to share this episode amongst your friends and family, and also follow our socials over at Glass or Two in Facebook, Twitter, Instagram, and also follow us in ABS-CBN's FYE channel in Kumu, and also don't always watch us in the Filipino channel, and always click us in I1 TFC at ang bago po naming channel sa buong Pilipinas. Watch us on the Jeepney TV starting April 22nd po. Ayan.
Yes, watch I1 TFC as well.
And, yeah, yes. Check po yung mga local listings niyo, both in TFC and in Jeepney TV. Oh my God, mga idol, Reno, RJ, Raymart, Ralph, and Roy Mark, Rio Brothers, thank you very much for visiting us once again and showcasing your talent. Good luck on your upcoming tour. And guys, see you next year.
In two months.
I mean, sa show, sa virtual again.
Guys, I promise you, nakikita ko na, we're claiming it for you. You're gonna be so huge, as in bigger than what you are right now.
Huger.
We're claiming huge, as in bigger. And sabi pala ni Tess, Ati Tess, sabi ni Tess, the backyard is sponsor. So ayan, magkikita tayo sa the backyard.
Ayan.
Maraming salamat.
Ayan, mag-last toast tayo this morning night, guys, okay?
Okay, go.
Ayan, sige.
Okay,
ayan, okay lang yan. Ayan.
Yes,
salamat.
Ayan. Okay, go.
Yes, Rio Brothers and everyone, amidst the challenges of life, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it over a glass or two. Thank you, guys, Rio Brothers.
Good night.
We love you. Bye, guys. Brothers.